V tri podneva boste slišali.
K blaženim prišteta mlada Slovakinja Ana Kolesarova, po besedah papeža naj se ji priporočajo zlasti mladi. Prihodnji teden bodo ministerski kandidati zaslišani na parlamentarnih odborih. Jutri prvi šolski dan, bodimo pozorni na mlade udeležence v prometu. Vreme danes in jutri še oblačno in nekaj dežja, več sonca šele v sredo. Dobar dan. V tripu dneva, ki ga je pripravila Tanja Dominko, bova z vami tehnik Jan Gerl in voditeljica Slavi Košir. Na Slovaškem je bila včeraj v mestu Košice v Blaženim prišteta 16-letna Ana Kolesarova, ki je darovala svoje življenje, da bi ohranila čistost. O njej je spregovoril papež Frančišek po današnjem opoldanskem nagovoru in jo primerjal znano mučenko Sveto Marijo Goreti. Novo blaženo, ki jo je označil za pogumno dekle, je prosil, naj mladim kristjanom pomaga v zvestobi evangeliju tudi takrat, ko je treba plavati proti toku in za to drago plačati. Vsi prisotni na trgu svetega Petra so se navdušeno odzvali papeževemu povabilu, naj novi blaženi Ani Kolesarovi zaploskajo. O tem, kaj je sveti oče povedal o srednjem delu svojega nagovora, pa sodelavka sestra Brigita Zelič.
Evangeljski odlomek 7. poglavja Evangelija po Marku, kjer Jezus graja dvoličnost in hinavščino farizejev, je papežu Frančišku služil kot istočnica za spodbudo, ki ostaja aktualna v vseh časih, dejal je. Tudi dan danes nas Gospod poziva, naj se varujemo nevarnosti, da bi večjo pozornost pripisovali obliki kot vsebini. Vabi nas, naj vedno znova odkrivamo, kar je resnično jedro izkušnje vere. Jedro vere je namreč ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Potrebno pa ga je očiščevati od vsakršne hinavščine in pozonanjenosti ter ritualizma. Nadalje je navedel pojasnilo apostola Jakoba, ki v svojem pismu pravi, da se iskrena vera kaže v tem, da skrbimo za sirote in vdove, ter da se ne pustimo okužiti s posvetnostjo. To ne pomeni, da se izoliramo in zapremo sami vase, temveč, da so naše ljubeče pozornosti potrebne osebe, ki so v največji stiski, najbolj krhke in na obrobju. Gre za ljudi, ki zanje Bog posebej skrbi, in tudi nas prosi, naj delamo enako. V nadaljevanju je papež Frančišek povabil k iskrenemu izpraševanju vesti. Vprašamo naj se, kako mi sprejemamo Božjo besedo. Ob nedeljah jo slišimo pri sveti maši. Če pa jo poslušamo raztreseni ali površno, nam po papeževem prepričanju ne bo veliko služila. Za seme Božje besede je namreč treba odpreti tako svoj um kot svoje srce.
Dobbiamo invece accogliere la parola di Dio.
Božjo besedo moramo sprejeti z odprtim umom in srcem, kot dobra zemlja, tako, da jo bomo sprejeli vase in bo obrodila sad v konkretnem življenju. Zatrdil je, da nam ob tem Božja beseda sama očiščuje srce in dejanja in osvobaja od vsakršne hinavščine naš odnos do Boga in do bližnjih. Opoldanski nagovor je sveti oče sklenil željo, da bi po Marijinem zgledu in oprti na njeno priprošnjo, zares srcem slavili Boga in ljubezen do njega živeli v konkretnih dejanjih ljubezni do bratov in sester.
V Solčavi so dopoldne pripravili škofinski misijonski dan. Zbrana sredstva bodo namenjena za misijon Toneta Kerina na najbolj odročnem predelu Madagaskarja.
Namen je gotovo animacija misijonske zavesti med nami, da smo kristjani odgovorni drug za drugega, zlasti seveda kot cerkev, da posebej skrbimo za male oboge in pomoči potrebne doma in po svetu. In to je ta vsakoletna prireditev ob misijonski nedelji.
Je povedal celjski škof Stanislav Lipovšek, ki je na dogodku daroval sveto mašo. Pravkar pa daruje tudi sveto mašo na romanju bolnikov, invalidov in ostarelih v Brestanico.
Ja, tudi to je že, hvala Bogu, tradicionalno v tej naši lurški baziliki, ko vemo, da je Lurd pač svetovno središče tega dogajanja, kjer se zlasti posveča pozornost bolnikom in trpečim. No in tudi pri nas imamo, hvala Bogu, to ustanovo vsako leto.
Je še dejal škof Lipovšek.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Prihodnji teden se bodo na odborih državnega zbora predstavili ministerski kandidati 13. slovenske vlade. Zaslišanja vseh 16 kandidatov so predvidena od torka do četrtka. Prvi dan se bo predstavilo 6 kandidatov, v sredo in četrtek pa po 5. Teden pozneje je pričakovati glasovanje o ministerski ekipi. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot 2/3 ministrov. V prihodnjem tednu bo narejen tudi naslednji korak v postopku imenovanja novega guvernerja Banke Slovenije. Predsednik republike Borut Pahor se bo tako posvetoval z vodji poslanskih skupin, da bi preveril podporo peterici kandidatov. Tanja Dominko.
Predsednik republike je kandidature za guvernerja začel zbirati konec aprila, potem ko je svoj mandat predčasno zaradi nove službe končal Boštjan Jazbec. Med novimi možnimi imeni sta trenutna viceguvernerja in člana sveta Banke Slovenije Marko Bošnjak in Primož Dolenc. Za položaj se poteguje tudi nekdanja članica sveta Banke Slovenije Mejra Festič, ki je trenutno redna profesorica na Mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti. Kandidirata tudi nekdani slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan Martin Cvikl, ki je trenutno aktiven v Evropski banki za obnovo in razvoj, deloval pa je tudi v politiki v strankah LDS in SD. Nekateri od kandidatov so se v tem tednu že oglasili pri nekaterih poslanskih skupinah, da bi predstavili svoje načrte, ponekod se še bodo. V LMŠ starim kadrom niso naklonjeni. Guverner bi moral postati mlajši s preteklostjo neobremenjen strokovnjak, ki je za delo poudaril Brane Golubovič. Podobno je ocenil Matjaž Han iz SD. Poznavajoč tudi stališča Levice, nihče od kandidatov ne bo dobil podpore za izvolitev, je napovedal. Pretiranega navdušenja tako za zdaj ne uživa nihče od kandidatov. Predsednik države ima možnost enega izbrati tudi sam. Po informacijah dela pa takšnemu izboru ni naklonjen. Med kandidati, ki bi lahko na tak način prišli v izbor, se je omenjal prvi mož SID banke Sibil Svilan, a kandidature ni vložil. Pahor bo posvetovanje s poslanskimi skupinami predvidoma opravil v drugi polovici tedna. Glasovanje v državnem zboru pa bo tajno, kandidat potrebuje 46 poslanskih glasov.
Zdravstvo je eno tistih področij, ki se jim bomo morali v Sloveniji posvetiti z vso resnostjo. Že leta poslušamo različne obljube, a vselej se zatakne nekje med besedami in dejanji. Tudi prihodnja vlada ga je uvrstila med prednostne naloge, a ni jih malo, ki dvomijo, da bi lahko prišlo do korenitih sprememb. Na vrhu seznama najnujnejših ukrepov je skrajšanje nedopustno dolgih čakalnih vrst. Peterica strank, ki je oblikovala novo koalicijo, želi potegniti tudi jasno ločnico med javnim in zasebnim. Kritična sta zdravnika Alenka Forte in Blaž Mrevlje, ki sta bila gosta oddaje Pogovor o na Radiu Ognjišče. Njuna stališča je povzela Helena Škrlec.
Mrevlje ugotavlja, da je vse, kar politiki vedo o zdravstvu, zreducirano na predolge čakalne vrste, a so tele simptom slabe organizacije in nikakor glavni problem.
So problem za ljudi, ampak pred tem je treba rešiti druge stvari. Kar se mene tiče osebno, je glavni problem organiziran kriminal in sistemska korupcija, ki je zaščitena na različnih nivojih do vrhov države. Pred tem je ministrstvo ključen faktor, kot smo videli v primeru Milojke Kolar Celarc, ki je jaz pravim zavetnica tega kriminala.
Kot dodaja Mrevlje, je skrajšanje čakalnih vrst tudi tisto, kar je trenutno najbolj všeč ljudem. Zato so vse stranke pred volitvami to vključile v svoje programe.
To je deja vu, ne? To smo že vse videli.
Mrevlje ocenjuje, da 35 milijonov evrov, ki jih bo imel Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije letos dodatno na voljo, nikakor ne bo šel za reševanje tega problema. Da mora višek sredstev za zdravstvene storitve oziroma za skrajšanje čakalnih vrst je odločila večina v državnem zboru.
To, da se ga na silo more porabiti, je meni jasen znak. To je pač ponovno zdravniško-dobaviteljska mafija, ki ta denar želi porabiti.
Namenjanje še več sredstev v zdravstvu, tako Mrevlje, pravzaprav pomeni zagovarjanje kriminala in korupcije na tem področju, ki po njegovih izračunih na leto pobereta 400 milijonov evrov.
Dokler mi teh 400 milijonov, kakor jaz ocenjujem, na leto ne privrčujemo, do takrat nima noben pravice govoriti, da v zdravstvu ni dovolj denarja.
Fortejevi ni povsem jasno, kaj pomeni ločnica med javnim in zasebnim, za katero se želi v zdravstvu zauzemati nova vlada.
Glejte, javno zdravstvo imajo vse evropske države. Nobena evropska država nima takšnega sistema, kot ga imamo mi. Pa greste lahko v Švico, pa greste na Nizozemsko, greste na Švedsko. To so države, kjer je zdravstvo konkurenčno, gospodarska dejavnost in zapade vsem pravilom gospodarskega prava. To je ena ključna stvar. Drugo, a ne, imajo tudi konkurenco med zavarovalnicami. In najboljši sistemi zdravstva so tam, kjer se strokovnjaki, stroka in civilna družba dogovori, kaj želijo.
Meni, da gre za nesramno zlorabo terminov.
Kako je možno, da so neka pravila poslovanja, pa deljenje kolača glede storitev in tudi plačila, potem pa kar zavodi naredijo izgubo, se preprosto poplačajo dobavitli za nekaj let nazaj. Ja, povejte, v kateri evropski državi je to in sploh ne vem, če je kdo sprožil kakšno postopek pred Evropsko komisijo.
Fortejeva je prepričana, da ni veliko politikov, ki razumejo zdravstvo, razen ko kot pacienti potrebujejo uslugo. Ob tem opozarja na zanimivo dejstvo.
Vsi naši vrhunski politiki, ko rabijo vrhunsko uslugo, ne ostanejo v Sloveniji, v naših UKC-jih, iščejo usluge v Švici ali celo v najsodobnejših vojaških centrih v Ameriki. Ne, to je pa vrh izprijenosti in te ljudje ves čas tulijo javno zdravstvo. Naj ostanejo pri nas in naj bojo deležni uslug, ki jih mi zmoremo.
Poudarja Fortejeva. Posnetek oddaje pogovoro je na voljo v našem spletnem audioarhivu.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Študijski dnevi Draga 2018 se končujejo, Peterlinovo nagrado letos prejme Peterle. Pesnik in esejist France Pibernik danes slavi 90. življenjski jubilej. Šport, voda odnesla zadnji tekmovalni dan v Tacnu, Žan Jakše se veseli prvega mesta.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Daljši zastoj, dolg približno 4 km na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice v shod. Zaradi živali na vozišču je promet oviran na hitri cesti skozi Maribor, med priključkom Maribor vzhod in pokritim okopom Maribor proti Šentilju. Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starotjelšane, Metlika, Obrežje, Gruškovje in Zgornji Leskovec. Zaradi prireditve bo do polnoči zaprta cesta Ilirska Bistrica Knežak Pivka, obvoz je preko Ribnice. Danes do 21. ure na primorskih cestah do 22. velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Srečno počelimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Več 10 000 ljudi se je včeraj v mestu Donetsk na vzhodu Ukrajine poslovilo od umorjenega 42-letnega Aleksandra Zaharčenka, poveljnika upornikov, ki se borijo proti ukrajinskim vladnim silam v industrijski regiji Donetsk. Predstavnik lokalnih oblasti je povedal, da se je od njega poslovilo okoli 100 000 ljudi. Slovesnosti sta se med drugim udeležila tudi vodja separatistov v Gruziji in nekdani premije samooklicane Doneške ljudske republike. Zaharčenko je bil ubit v petek v eksploziji bombe na vzhodu Ukrajine. Incident se je zgodil v kavarni v središču mesta Donetsk sredi belega dne. Poleg njega je bil ubit tudi njegov telesni stražar, 12 ljudi pa je bilo ranjenih. Kreml je odgovornost za atentat pripisal ukrajinskim oblastem, ukrajinska obveščevalna služba pa se je vso upletenost zanikala. V Pentagonu so napovedali, da nameravajo zmanjšati vojaško pomoč Pakistanu za okoli 300 milijonov dolarjev. Kot so pojasnili, Pakistan ne sodeluje dovolj v podporo ameriškim strateškim interesom v regiji, predvsem v boju proti terorističnim skupinam v tej azijski državi. Odločitev Pentagona mora odobriti še ameriški kongres. V samomorilskem napadu v somalijski prestolnici Mogadiš je bilo danes ubitih najmanj 8 ljudi, približno 10 pa ranjenih, je sporočila tamkajšnja policija. Odgovornost za napad je že prevzela teroristična skupina Al-Shabab, ki je povezana s teroristično mrežo Al-Kaida.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Na občinah pri Trstu je danes še zadnji dan letošnjih študijskih dnevov Draga 2018. Udeleženci so se danes najprej zbrali pri sveti maši, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Za naš radio je povedal.
Pri sveti maši sem se posebej zahvalil za to, kar Slovenci na Tržaškem, Goriškem in drugoče še domovini naredijo vse dobrega na področju kulture in vere za Slovenijo. Ob tem pa sem tudi izrazil hvaležnost Sergiju Pahorju, ki je pravzaprav tisti, ki je povabil na ta dopoldanski del, potem gospodu Mauro, ki je šef prosvete in vsem drugim društvom na Tržaškem, Goriškem, ki tako složno med seboj deluje in se trudijo za medsebojno sodelovanje. Pri maši sem posebej poudaril to, da naj ohranjamo naše krščanske korenine, grški humanizem, potem krščansko razodetje, velikonočna skrivnost Jezusa Kristusa in če izviramo iz Evangelija, potem je ključno, da ohranjamo v sebi sinjaj, ljubezen. Ob koncu sem v imenu Slovenske škofovske konference vsem skupaj izrekel zahvalo. Izredno veliko ljudi je tukaj zbranih, lepo pripravljajo drago. Tako draga, kljub temu, da je samostojna Slovenija ohranja, kot je bilo v prejšnjem sistemu totalitarnem v Jugoslaviji, še vedno enako sporočilo ali pa morda celo bolj aktualno glede na vse razmere, ki se dogajajo v Sloveniji trenutno. Namreč, da spoštujemo različnost, da nihče ni v posesti resnice, to je totalitarno razmišljanje, da spoštujemo druge vere, druge ljudi, različna prepričanja in filozofije.
V nadaljevanju so udeleženci študijskih dnevov lahko prisluhnili predavanju Imreta Jerebica in Lojzeta Peterleta, popoldne pa bo sledila izročitev Peterlinove nagrade. O tem, kdo jo prejme, je predsednik Društva slovenskih izobražencev Sergij Pahor povedal.
Peterlinovo nagrado bo dobil Lojze Peterle, ne kot predsednik prve slovenske demokratične vlade, pač pa zato, ker je še v času totalitarizma v Matici odkrival slovenski zamejski prostor in pomagal širil spoznavanje o tem prostoru v Sloveniji. In mislim, da je to lepo priznanje za njegovo občutljivost, zagnanost in angažiranost.
Ob 16. uri pa bo na občinah pri Trstu še predavanje doktorja Bernarda Nežmaha na temo nove slovenske politike. Na začetku tedna vzgoje, ki opozarja na pomen vzgoje pri razvoju osebnosti, je prav, da spomnimo tudi na novo veroučno leto. Za to priložnost nadškof Marjan Turnšek katehistom in katehistinjam namenja posebno pismo. V njem jih spodbuja, naj bodo predani evangelizaciji, ustvarjalnemu veselju in pripravljeni na prisrčno sodelovanje med seboj in s tistimi, ki so jim zaupani, da jim pomagajo oblikovati odnos s Kristusom. Tone Gorjup.
Nadškof Turnšek, katehista in katehistinje z evangelistom Matejem opozarja, naj iz svojega zaklada prinašajo staro in novo. Kot pravi, so v svoji dosedanji katehetski praksi gotovo preizkusili že marsikaj in odkrili mnogo dobrega. To staro hvaležno ohranite in uporabite tudi letos, hkrati pa je Božji katehet neizčrpen in daje nove navdihe in spodbude glede na nove razmere, ki se vedno hitreje spreminjajo. Zato se veselim z vami tudi novosti, ki jih boste uvedli prav letos, zapiše nadškof. V nadaljevanju jih spomni, da jim bo pri tem pomagal nov slovenski katehetski načrt. Kot pravi, naj se ga ne bojijo, strah ni nikoli od Boga. Ko ga dobite v roke, ga ne odložite na polico ali zložite z dnevnim časopisjem. Pravi, spodbuja jih, naj ga pogosto vzamejo v roke, ga počasi preberejo in poskušajo prodreti v njegovega duha. O njem naj se pogovarjajo med seboj in ga s pridom uporabljajo za različne skupine, ki so v župniji. Načrt ni namenjen le katehezi otrok, ampak gre za smernice za vse starostne skupine vernikov. Slovenski katehetski urad je skupaj z načrtom pripravil tudi nova gradiva. V zadnjem delu pisma nadškof spomni na povezovanje katehetov in katehisti na župnijski, dekanijski, škofijski in vseslovenski ravni. Spodbuja jih še naj molijo drug za drugega in jih spomni na bližnjo sinodo, ki bo posvečena mladim.
V večini mestnih občin se pred novim šolskim letom radi pohvalijo z naložbami v vrtce in šole, ki so jih izpeljali v letošnjem letu. V večini občin so letos izvajali različne energetske sanacije, ponekod so tudi dograjevali obstoječe vrtce in šole. Število otrok v vrtcih in šolah se namreč v večini mestnih občin praviloma povečuje. V mestni občini Ljubljana so letos za naložbe v šole in vrtce namenili 47 milijonov evrov. V mestni občini Celje so denimo zgradili telovadnico pri prvi osnovni šoli Celje. Predvsem z energetskimi sanacijami šolskih objektov so se letos ukvarjali v mestni občini Kranj, kjer skupno sanirajo kar 22 objektov, od tega 8 osnovnošolskih, v skupni vrednosti 6,2 milijona evrov. Večje naložbe na področju vrtcev imajo letos tudi v mestni občini Velenje. Obnove so izvedli tudi v 5 osnovnih šolah. V mestni občini Nova Gorica potekata energetski sanaciji vrtca Dornberg in telovadnice osnovna šola Branik. Nekaj naložb na področju vzgoje in izobraževanja sta izvedli tudi mestna občina Slovenj Gradec in Novo mesto. Poletnih počitnic je konec. Z jutrišnjim dnem bodo šolske poti znova polne otrok. Pristojne službe bodo poskrbele za to, da bodo čim bolj varne, kar pomeni, da moramo svoj del odgovornosti prevzeti prav vsi udeleženci v prometu. Helena Škrlec.
Na Agenciji za varnost prometa vodijo in koordinirajo preventivno akcijo namenjeno varni vključitvi otrok v promet. Za prvošolčke je pripravljena posebna knjižica z napotki. Obračajo se predvsem na starše, a tudi na ostale, govori Dragana Trivunđa Tomanić.
Starejši udeleženci prometa smo otrokom zgled, otroci nas posnemajo, naše obnašanje opazujejo, z lastnimi dejanji in z lastnim zgledom jim tudi predajamo neko sporočilo, kako se v prometu obnašati.
Kot je opozorila Trivunđa Tomaničeva, je na šolskih poteh ključnega pomena zmanjševanje hitrosti.
Vozniki prosimo, zmanjšajte hitrost in ustavite otrokom in odraslim na prehodu za pešce. To ni zgolj element prometne varnosti, pač pa je tudi element prometne kulture.
Agencija za varnost prometa je letos že drugič slovenskim občinam v brezplačni 10-mesečni najem podelila prikazovalnike hitrosti Vi vozite. Policisti bodo v prvih dneh šole izvajali poostren nadzor hitrosti ter preverjali tehnično brezhibnost avtobusov in ostalih vozil, s katerimi se otroci prevažajo v šolo. Pozorni bodo tudi na opremljenost otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi. Zavarovanje otrok bo v prvem tednu novega šolskega in verovčnega leta skrbelo tudi več kot 500 prostovoljcev. Med njimi bodo prostovoljci 36 združen šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Da je za varnost otrok v prometu treba skrbeti vse leto, poudarjajo v Avtomoto zvezi Slovenije, kjer so prav tako pripravili različne dejavnosti. V zavodu Varna pot do konca septembra v 8 slovenskih krajih izvajajo preventivno izobraževalne delavnice za otroke.
Življenje in zdravje sta vrednoti. Za njih se je potrebno vsak dan potruditi, poskrbeti, si jo deliti med seboj. Cesta to omogoča. Želimo si, da vsi varno pridemo v dom, v službo, kamarkoli. In to pomeni, da moramo pogledati drug na drugega, strpni, se razumeti, odstopati prednost, pozdraviti in seveda upoštevati neka pravila.
Je opozoril predsednik Robert Štava. K upoštevanju prometnih predpisov je v svoji poslanici povabila tudi notranja ministrica v odhajanju Vesna Gerke Žnidar.
Pred začetkom šolskega leta so marsikateri starši zaskrbljeni tudi zaradi vsebin, s katerimi je LGBT lobi uspel prodreti v naše šole. V revijah za osnovnošolce najdemo članke, kako zamenjati spol in tudi mnenje, da je to povsem normalno. O premagovanju stereotipov, kaj je primerno za deklice in kaj za dečke, lahko preberemo že v knjigah za predšolske otroke. Zanimivo pa je, da se pripadniki teh LGBT tokov pogosto enačijo z levičarskimi voditelji. Hrvaški imajo na primer na majicah podobo Tita, drugje nosijo simbol srpa in kladiva. Zakaj je tako, je v oddaji Spoznanje več predsodek manj pojasnil pater Branko Cestnik. Prispevek Marjane Debevec.
Po besedah patra Branka Cestnika gre gibanje LGBT vedno bolj skrajno v levo.
Ni čudno, da prej ali slej postane mavrično rdečo. In to se zdaj dogaja. Ne? In dejansko imamo že tudi na Twitteru kakšne posnetke, kakih LGBT srečanj, ko imajo res te rdeče zastave ali kaj podobnega. No in v Zagrebu so kritiki LGBT scene, ki pa tudi izhajajo iz feminističnih vod, pravijo, da se več ne morejo identificirati s takim gibanjem, ki leze v neki tetuizem, pa v neko gonjo proti hrvaškemu narodu. Ne, čakaj, ti se boriš za homoseksualce, kaj za tebe moti hrvaška nacija kot nacija, ne?
Je pojasnjeval pater Cestnik in dodal, da v teh skrajnih vodah, ko se prehaja v nihilizem, prihaja do tega, da se teži k brisanju vsake identitete.
Ni moškega, ni ženske, ni Hrvata, ni Slovenca. In ko zbrišemo vse, da nastane taka neka brezoblična gmota, brezizrazna, brez naravnih danosti, ko vse barve skup zmešamo, dobimo na koncu rjavo. Ne? In tako se jaz res bojim, da zdaj to LGBT gibanje gre iz mavričnega, pa še mavrično zastavo je v bistvu ukradlo svetovnemu mirovniškemu gibanju. Moramo vedeti, da je srečanje verskih voditeljev v Asizijo leta 1680 potekalo med drugim tudi pod mavričnimi zastavami, ker takrat je bil to simbol svetovnega mirovnega gibanja. Torej, imamo to LGBT gibanje, ki gre iz mavričnega v rdeče, da nas bo na koncu vse skup prisililo v rjavo, neko brezoblično gmoto.
Po besedah patra Branka Cestnika gre tu za vprašanje filozofije. Sprašuje se, ali ne gre za premik iz Aristoteleve in tomistične logike v neko vzhodnjaško maoistično logiko po Mao Tse-tungu, kjer ni posameznika, ampak samo brezoblična gmota.
Nožica, ki jo potem ti premetavaš, oblikuješ, kakor ti paše. Ne? In tu se lahko riše pač en novi totalitarizem na obzorju.
Je še mnenja pater Cestnik. Njegovo izjavo podkrepljuje tudi dejstvo, da so to vrstna gibanja danes že tako vplivna, da je vsakršna kritika in opozarjanje na namene homoseksualnega lobija kaznivo dejanje. Kot je za naš radio nedavno zatrdil psihoanalitik dr. Andrej Perko, pa takšni trendi, ki jih lahko povzamemo z izrazom teorija spola, vodijo v propad zahodne družbe.
Pesnik, pisatelj, esejist in literarni zgodovinar France Pibernik danes obeležuje 90. rojstni dan. Svoja dela je začel objavljati z letom 1950, prvo samostojno pesniško zbirko Bregovi ulice pa je objavil desetletje pozneje. Kritika je njegovo zgodnje pesništvo ocenila za novoromantično, na to se je približal modernizmu. Skupno je izdal 7 pesniških zbirk, na zadnje leta 2000 delo Svetloba Timjan. Po navedbah različnih virov naj bi bila njegova najbolj dognana pesniška zbirka Ajdova znamenja iz leta 1993. Izdal je 3 avtobiografska dela Moj brat Avguštin, Začudene oči otroštva ter Drobci zamolklega časa, ki pa je po letnici izida 2014 tudi zadnje Pibernikovo delo. Osrednja tema njegovih raziskovanj pa so zamolčani pesniki iz časa druge svetovne vojne in po njej. Tako je napisal monografijo Slovenski Dunajski krog 1941 do 1945 ter objavljal tudi njihove pesmi in prozo. Med drugim je izšla njegova antologija Jutro pozabljenih. Prav tako je poskrbel za izdaje izbranih pesmi Franceta Balantiča, Ivana Hriboška in Franceta Kunstlja.
Danes bi morali v Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah svoje polfinalne in finalne vožnje izpeljati še kajakaši in kanuistke. Toda organizatorji so dogodek odpovedali zaradi previsokega vodostaja reke Save. Tako bodo obveljali izidi kvalifikacij, kar pomeni, da je med kajakaši zmagal Žan Jakše. Martin Srabotnik je bil na koncu peti, Peter Kauzer 11, Niko Testen pa 18. Pri kanuistkah je bila med deseterico ena Slovenka, Eva Alina Hočevar, ki je bila na koncu šesta. Leja Novak je končala na 17., Nina Bizjak pa na 24. mestu. Motokrosisti v svetovnem prvenstvu ta konec tedna tekmujejo na preizkušnji v Turčiji. V elitnem razredu MXGP je v prvi vožnji Tim Geiser končal na tretjem mestu. Novo zmago je dosegel vodilni v skupnem seštevku nizozemec Jeffrey Herlings. Druga vožnja se je začela ob 15. uri. V južnokorejskem Changwonu se je začelo svetovno prvenstvo z zračnim malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico. Od 12 članske slovenske reprezentance pa so prvi nastopili strelci v trapu. Po treh serijah je v najboljšem položaju Denis Vatovec, ki je na 14. mestu, evropski prvak Boštjan Maček pa je šele 83. Švicar Roger Federer in Srb Novak Djokovic sta se brez težav uvrstila med najboljšo 16-terico odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku. V ženskem delu bo v osmini finala zaigrala Rusinja Marina Šarapova, brez nastopa med najboljšimi 16-timi pa sta ostali četrta in peta nosilka Nemka Angelike Kerber in Čehinja Petra Kvitova. To je bil kratek športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Jaz lahko rečem, da jaz sem bila stara 67 let, ko nisem mogla po stopnicah. Ko sem zvedla za glukozamin, Farmanur, se mi je zboljšal po parih tednih, bolečine ni bilo. In hodim po stopnicah frajrok. Že 8 let.
Glukozamin Farmanord v Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
K blaženim prišteta mlada Slovakinja Ana Kolesarova. Po besedah papeža naj se ji priporočajo zlasti mladi. Prihodni teden bodo ministerski kandidati zaslišani na parlamentarnih odborih. Jutri prvi šolski dan, bodimo pozorni na mlade udeležence v prometu. Vreme danes in jutri še oblačno in nekaj dežja, več sonca bo šele v sredo. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravila Tanja Dominko. Brala sem Slavi Košir, za tehnično izvedbo je poskrbel Jan Gerl. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče.